Saskaņā ar Nacionālā veselības fonda datiem, pēdējā gada laikā legālo abortu skaits Polijā samazinājies par aptuveni 65%. Tikmēr sieviešu tiesību grupas lēš, ka vairākus desmitus tūkstošu abortu pēdējā gada laikā sievietes veikušas nelegāli. Tas darīts gan Polijā, gan ceļojot uz ārvalstīm. Organizācija Aborts bez robežām, kas palīdz sievietēm piekļūt aborta pakalpojumiem, gada laikā sniegusi palīdzību 34 tūkstošiem Polijas sieviešu. Tikmēr starptautiski ka organizācija Women Help Women, kas pa pastu sūta aborta tabletes, 12 mēnešu laikā Polijā ir palīdzējusi 18 tūkstošiem sieviešu.